Jæja, nú ætlum við að kera þetta áfram.
Já.
Þormóður.
Við erum konir í fimmta gír.
Já, akkurat, bókstarlega. Fimmti þáttur,
Við erum búin að vera á kvennafari.
Já.
Búin að læra okkur leksu
þar. Þormóður, akkurat, ekki vera með tvær í takinu.
Ekki leika þeirra tilfinningu.
Ekki leika tveimur skjöldum.
Nei. Ekki gera það.
Já, herru, nú víkur sögunni aftur að Þorgeiri
Geira, hann nú meiri kallinn, hann alveg klikkað, sko
Já
Hann hérna, hann svolítið svona one trick pony, hann Þorgeir
Hann kann bara eitt
Já
Hvað að drepa?
Já
Hvað ætla hann sig búin að drepa marga?
Maður minn, hann effektivur, sko
Ó, já
Já
Hann þarna ennþá hirmaður Ólas Helga í Nóri.
Holy Oli, eins og ég kalla hann.
Já. Og hann eitthvað væplast þarna með vörur frá Nóri til Íslands.
Já.
Á sumrin.
Hann þykist vera kominn í einhvern business. Þetta svona gæi sem hafa búin að brenna alltaf brýr að baki sér á Íslandi og rauninni flúði. Til Norex, en nú lætur hann lítið út fyrir eins og hann hafi verið að starta einhverju business.
Starta business? Eins og alvöru
fyrirverandi atvinnumaður, það eru komið einhverja heildsur.
Já.
Eitthvað svona Thomas Brolin, hérna, meittur farin í bakinu með einhverja heildsölu allt niður í sig. hann er kannski ekki alveg þar.
Nei, hann er hérna, hann mætir í borgarfjörð. Og hann með fullt af hestum með sér og þarf að flytja vörunar að hestum.
Hestar, það, ég finn líkt af andri.
Já, það bara fórspá fyrir eitthvað slæmt að fara að gerast, sko. Og hann kemur að bæ einum, þar sem að þauðgar eiga heima, Hækil Snorri og Helgi Reka.
Ok.
Og þessum Snorra líst svona. Takk til mig eftir. Þetta svakaleg mannlýsing. Snorri var mikill maður vexti og sterkur og væn yfirlits og grimmilegur ásjón.
Okay.
Óvinsæll, nasbráðus, hvað þýði það aftur?
Var það upprætt nösa, nef?
Já, ja, var ekki svona kvatvís.
Já, ja, ok, jú.
Þetta er kvartis, eða sem maður bara hann hugsar ekki á
Nei, okay.
Hann er heiftuður í sköflindi, þetta er bara brjálaði maður
En fallegur
Já, hann er ógislega fallegur
Já, það eru hættulega sko.
Já, einmitt Herru, Þorgeir er þetta með hestana og þeir taka rás og fara að bænum inn á landið hans
Hestanir
Til þess að geta túnið
Já, svangir
Þeir eru svangir Og Snorri tekur eftir þessu og kemur hann æðandi frá bænum með krókaspjót í hendi og byrjar að bölva öllum hestun. Þorgi bara, oh my god, hann að fara að drepa hestana mína? Ég þarf þess að hesta til að halda businessnum gangandi, sko.
Exactly.
Þannig að Þorgir, hann hleypur bara á móti, eins og maður gerir.
Já, já. Það var bara eitt sem kom til greina þar.
Já. En Snorri, hann sér að Þorgeir kemur hlaupandi á móti sér. Hleypur þá inn í lambahús, eitthvað sel.
Já.
Og Þorgeir er alltaf bara drepan. Þú veist að hann bara, ok, bara best að lýsa þetta mál þannig að drepan að mann.
Hann er búinn að sjá rautt.
Hann er búinn að sjá rautt. Þú snertir ekki hestra mína. Og Snorri með eitthvað vinnu kalla þarna og þeir vopnast og fara að hjálpa honum en Þorgeir drepu þá náttúrulega bara. Já, særið allana, þannig að þið geti ekki gert niður. og Snorri er inn í húsinu og það er erfitt að sækja hann og veist hvernig sel virka og við erum nú farið gegnum mörg sel
hlaðið einhvern grjótgarður með torfþæki sko.
Já, maður ekki að lítið upp hana þannig að það er auðvitað að verjast hana og Snorri er hann að pota spjótinu út um all hérna,
allar rifur
og
hann næra að pota í Þorgeir ekki
já, býtur aðeins hann
já, bara skeina, það er ekkit það er enginn Hann ekki þessu Þormóður.
Já. Þannig að Þorgeir hoppa bara upp inn um glugga.
Og það var þá gluggi.
Okay. Já. Svo þetta enda með því að Þorgeir er að afvopna Snorra.
Mm-hmm.
Stekkur inn um glugga og hálsegur hann með exi.
Úf.
Og eitt sem að Þorgeir gerir svolítið, sem er svolítið, þetta að það kallast náttból hann setur höfuðið á mönnum á exina eftir hann búin að drepa þá hann veitir höfuðinu náttstað
og geim hversu lengi?
Já, það kemur ekki fram ábyggulega bara þangt að hann þarf að taka öxina og fara aftur
svo. Meðan hann svona jafna sig eftir borða
Já.
Ok, það nú svolítið ógæslegt
það ógæslegt svo drepa hann vinnum mennum líka
þetta svona Þetta ekki, sem sagt, þetta hefur ekkit með hérna, svo nýðstöng að gera.
Nei, ég held að það sé ekki, eða ég veit ekki. Nei. En alltaf nýðstöngir eru...
Það er hesta hausinn og fara með einhverja bölbænum.
Já.
Snúa honum eitthvað.
Það gerir þetta bara að því aftur, sko.
Já.
Hann hugsaði ekkert.
Hann er með svona ræðmörðingja element, sko.
Já.
Það er svona, það er eitthvað sem kýtlar hann við morðin, sko. Annað heldur en bara að losna undan vesinu og vandra.
Mm-hmm.
Já.
Herra, svo fer hann bara aftur til Óla
Já.
Í líun á þar í Nóri
okay.
En með mikið gleyma þessum Helga sem er sonur Snorra hann er hann í deilum við
Helgi Reka
Já. Þessi Helgi er greinlega toppmaður sko.
Já, hann hefur verið góð með skóplum
Já, og hann er hann eitthvað í deilum við Þorstein Egil
Sonur Já Sall, sonur Egils
Já.
Skalla, ekki upp á hals sonur hans en eini sonur hans sem lifði
Nei, að það er eitthvað að hérna, Þorsteinn særi hann í einhverjum barða
að hann var náttúrulega mikill höfðingi mestu höfðingin í borgarferði
Einmitt En við þurfum bara aðeins að staldra að veita hesta dæmi í sjóni sko.
Það
er búið að drepa pappa Þorgeirs út á hestum Þessi Bjarni Sauðamaður hann rænir hest Þorgeirs og við veitum hvernig það endaði svo er þetta og þú veist, sko við erum að athuga í Grágás gömlu lögbókinni hestastildur og svona hestadæmi það var alveg góðar klausur það
hann var, hestur var þarfast í þjóttin þetta var náttúrulega, þú veist ekki að vinna með traktur sko, þannig að hestarnir voru mikið þar að þing þetta var samgöngutæki sem gætt sparað þér marga daga í hérna á ferðum og svo vinnutæki
Já
Þannig að Það verið mikið verðmæti í góðum hesti
Já Dýr dæmi sko
Já Þannig að hérna það er sérlega að höfundur hafi verið kannski úr skagafyrðinum verið hestamaður
Já
En höfundur gefur ekkert upp um það
Ekki neitt Herru Í Nóri, þar er einhver maður sem heitir Þórir og hann er ekki að fíla konungsmenn Ólafs.
Alltaf einhver maður sem heitir Þórir í Nóri.
Já, og það er alltaf þessi.
Já.
En okkur lífi viljum.
Þórir Hergisson.
Já, ekki minnast á það.
Nei.
Þá sorgasu, djók. Herru, hann særir hérna eitthvað konungsmann og Ólafur Helgi er ekki sáttur. Hann bara herrið að það er að hefna fyrir þetta Þorgeir, þú fyrir það mál.
Já, bestur í því. Eina sem er reynda kann en alltaf
Já. Og geymið þetta aðeins að baku vera
okay.
Þorgeir fer til Íslands aftur og
bittu, er hann þá ekki búin að drepa
nei, hann bara fær skilabóin herrið, það er einu maður sem Þorgeir, þú finnur hann
ég geri það þegar hægist
Já. Okay. Fyrst þar hann hins vegar að díla við stult heima á Reykjabóli Reykjahóli
Ríkólum, já
eða sem að hann pappans átti heima meininni fyrir ekki frændur hann segja
já, Þorgils og
illu í heima
já.
Herri, þeir hérna þurfa að gera og græja, þeir eru að reisa skála hérna á Reykjahólum og ráða mann í vinnu sem þetta veglágur og hann smiður, hann geggja smiður sko.
Já.
Og Þorgeir og þessi veglágur, þetta verður svona sidekick með hérna, Þorgeir í að finna þennan Þóri
okay.
sem er greinlega komin til Íslands.
Já, og þarna er ekki búið að stila hann hérna ennþá.
Ekki ennþá.
Nei, en.
Þeir finna Þóri í Steingrímsfirði.
Ah, ok.
Og
ég er að fatta þetta núna. Þetta er náttúrulega, ég held að Þóri væri í Noregi, sko.
Já, nei.
Nei, nei.
Þóri er greinlega í Steingrímsfirði. Þeir finna hann og hérna Þóri náttúrulega bara hvað viljið þið mér?
Mm-hmm.
Og þegar að Þorgeir ætlar að fara að útskýra það og tekur hann svona tempo skipt sko, svona Óla Þórðarstæl sko, og leggur til hans með spjótinu sínu hann er svona hrotti eins og hefur komið áður fram í spjalli okkar að hann úst, þegar að tala saman
Já, einmitt, hann er hérna, hann leggur þegar hann á síst von á
Já, það er lítill heiður í þessu
Já, þetta er ekki barndagar allan ekki þarna sem
Nei. Hann
er að vinna Nei.
Og þessi Þór eru sögunni
En hann er effektið, hann var beðin að drepa hann
Gera
Gera það
Hlýður En þá byrja hlutir að hverfa á Reykjavík
Þá byrja hlutir að hverfa Ok
Og það er alltaf læst hún í kistum
Hvað er að hverfa það?
Verkfæri, bara drasl og verkfæri og bara eitthvað sem menn þurfa að nota
Ok
Kannski matur, ég veit ekki Það er alltaf læst hún í kistum
Í forðin í ósturinn
Já, hann er horfin
Já, þá er nú hægt að virkja Þorgeiri að leita
Já, þetta er ekki eins og að sé ykkur ræningir að koma og brjóta upp lásana heldur, er eins og að sé eitthvað mér líkil
Inside að... job
Máli er rannsakaðan í þaula
mm-hmm.
Og hérna allt, það er búið að skoða að allt nema eina kistu sem veglágur á
Nei, ég trúi þér ekki
Og Illugi frændi Þorgeirs hann þvingar hann að veglá til að opna kistuna finnur þá fullt af lyklum ofan í kistinni Veglágur var búin að taka ykkur afritama
Já, lyklasmiður, mikill þúsund þjálasmiður
Já Og illu að fíkun allir hann vill hengja veglag mm. en Þorgeir hann segir það er sidekicki mitt sko. Mm-hmm. og er búin að finna mér hérna góðan í staðan verið Þormóð sko.
Hann hefur kannski verið með svo stelsíki eða virðist ekki verið mikið tilgangur í þessum
Nei
í þessu,
Hann er að stela verðkværi svo það hann þarf að nota
Já, einmitt og ekki fara neitt með hann sko.
Skuti
Já, já En hann bjargar, þyrmir lífi hans
Já, kannski átti sig á að hann er stelsjúkur Hann á að við vandamólast
Já, hann ekki óvænt, svona, sýnir óvænt innsæi Þorgeir Hann er ekki búrið mikið á því hinga til
Nei, herru Þorgeir Hann hugsaði bara, hvað geti ég gert? Mm. Herru, ég fem með hann til Þormóðs
Já
Geima þar
Ok
Þormóður
Skilur hann, hann skilur hann
Já Já, ok, smiður þetta sem stelst ekki mál, ég skum bara.
Já, Þormóður náttúrulega er alltaf að stela hjörtum.
Ú, já, allt í. Herru, þeir hittast þarna aftur og eru ógæslega glaðir og hvað gera þeir þeir eru glaðir?
Þeir fara að vinna eitthvað. Þeir
fara á strandir.
Þeir fara á strandir, það gera eitthvað. Og sækja hérna, og nú ætlaður að safna sér kvönn.
Já.
Já, þetta er skemmtilega jurt kvönnin.
Já.
Þetta er gamli góði njólin. Svona til sko svona ætiskvönn og hérna, þetta eru nokkra típur en hérna þú getur getið þetta
Þetta er bara matur, næring
Já, já,
ok
Þetta er svona ekkit ósvir Jú, þetta er ekkit eins og rabba bara sko, þannig, en þetta er samt á svona stilki og svo kemur svona hérna blöð eða svona hérna króna upp úr
já.
Og þykka rætur sko Þannig að þú þort að hérna, safnar þessu vantilega eða þeir eru vantilega að safna sig einhverja sekki og þetta er örgulega harðgir planta sko, en, svona vex og svona hérna kannski ekki ósöpuð lúpinna hún svona tekur yfir.
Já.
Nú er ég reyndar komin út fyrir mitt sérsvið. En hérna allavega þetta er gott stöf. Ég hef borðað margar njólan og þetta er bara fínt sko. En þeir eru hérna byrjuð eitthvað svona global warming þarna á strönduna, það er svona falla aurskriður.
Já.
Og þegar Þorgeir er að hérna er í einhverju okkur bjargbrún þá bara fellur aurskriða og hann hérna er að falla niður í 60 metra niður sko.
Já.
Og þá nær hann að grípa í einn kvann njóla og hélt þar niður við allt rótina og hangir þarna
fram að bjarginu
sko. Og hérna og Þormóður er að bíða og hérna sérst var ekki vitnað þessu en hún faraði lengi eftir vini sínum og fer að kalla á hann hvort það sé ekki komið nóg og þá svara Þorgeir með óskeldri röddu og óttalausu brjósti ég ætla að ég hafi þá nógar að þessi er uppi er ég heldum hann þá Þormóður fattar að það ekki alveg allt með feltu hana og sér hann hefur dottið og kýpur honum upp og var þá kvönnin nær öll upp tognuð.
Hann er bara hálmstrá í hann.
Já, þetta er svona grípi hálmstrá dæmið sko.
Já.
Hann hefur hangið þetta á hérna einni kvönn og þetta á kannski að sína svona hvað hann var óttalaus alltaf og svona ólíf hrættur. Hann verðist hafa ákveða snemma hann Þorgeir að þetta líf væri til þess að deyja sko.
Já.
Bara það væri óhjákvæmilegt það væri ástæðalust að óttast það þannig að hann lifir lífinu á brúninni hann í rauninni alltaf hangandi á einhverju kvannarrót
akkurat
alla þess að sögu sko.
Ég er eitthvað líkindi á milli hans og Grettis eða
Já, það hérna, fólk hefur verið að tala það, náttúrulega báðið miklu kappar og svona, hérna, með einhverja vonalænera og morðóðir. Grettir var, hérna, ég myndi segja að hann hafi verið svona aðeins dýpri persóna.
Já.
Að kannski að hann náttúrulega á þessa vegferð sem er svona upp og niður, sko.
Já.
Afrekinn. Og hérna allt það og svo glíman við glám sem að gerða hann myrkvælin en Þorgeir er svona hérna guðhrættur sko.
Ha.
Hann er náttúrulega Þorgeir er heiðin maður í kristnum heimi eða þarna er kristnin ung
Já.
En farin að reyða sér til rúms og hérna og það er kannski svona já svo er þú veist það Þeir eru báðir að drepa
Já.
Mann og annan en hérna, einmitt hvernig Þorgeir gerir það, það er svona lítill
Já.
Bragur á því sko. Hann er meira gengur hreint verks og fljótt og gengur fyrir að mönnum þegar þeir eiga síst von á eða heggur til þeirra þeir eiga síst von á og Grettir var nú kannski meira í svona að eiga einhverjum barndu
Já, einhvern veginn væplaðist alltaf inn í
já.
Eitthvað.
Já, já. En svo náttúrulega kannski, já, Grettir síðan verður útlægi og hann er alltaf að eiga við ofurefli með hann að Þorgeir er svona meira einn og einn, sko.
Já.
Alla á hann eins og þegar að hér er komið sögu í þessari sögu og Grettir var alltaf einn en Þorgeir er með
Hann er með alltaf hína hlýðina og ping með sér.
Já.
Herri, hann á samt eftir að þegar hann búin að hanga þessu hálmstró hérna í ykkur stund þá þarf hann að koma veglági
Veglágur, heitir hann ekki?
Veglágur Hann þarf að koma honum
Hann hefur verið lítill sennilega
Já
Svona, þetta hefur verið algjör svona minjón svona skósveit
Þetta er svona samanreikin
Já, hann hefur ekki verið með neitt háls
Nei
Smiður, einmitt Kannski var hann dverkur
Kanski.
Lítil mannskemi, nei.
Já.
Já.
Herru, hann að það er að koma honum í burtu og kemur honum til Orkni.
Já, það er við ský og...
Já, og hann sleppur honum þar.
ok.
Herri, og að hans örlug er náttúrulega bara hræðileg. Hann heldur ámfram að stela og er á lokum drepin fyrir að stela.
Já, ótrúlegt. Hann skuli ekki hafa lært sér leksi.
Hann datt í viski.
Já, hann hefur stólið viski.
Þorgeir, þetta er tímaskekja. Hann er bara víkingur, kristnin er ung og fólk er svolítið að nýta hann í að drepa fyrir sig.
Já.
Það verðum við ekki að vorkina hann aðeins.
Við getum gefið á honum það. Hann er svolítið sendur hérna á ströndunum um daginn og svo núna á kósa.
Já.
Það er hérna, konungur náttúrulega var strax mjög hrifin að því að hérna hvernig hann svona hans líkamsburður og hans atgervi að var hægt að nota þetta. Þetta er verkfæri sem ég get notað.
Já, og hann þarf að koma sér í burtu, hann er komin nóa þessu, hann er í Nóri.
Og hann fær laust.
Hann fær laust.
Já.
Og hann, konungur, er þakkláttur fyrir hendina og bla 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 bla.
Mm-hmm.
Og hann er þarna með ítlöga frænda sínum í Nóri.
Mm-hmm.
Og þeir eru þarna hjá Ólafum vitturinn. Og núna er bara komin tími á að segja bless. Og Þorgeir sækir að fast við konungum að fara heim. Ólafur gefur undan. Og ítlögi fer á undan honum til Íslands og fer á land á Melrakkasléttu. Þeir eru komið þangað hjá því.
Já, en bara held ég einu sinni að tvisar sko.
Já.
Það er nú ekki mikið að það.
Nei, þetta er að hann á Norðausturlandi. Það er langt frá Vestfjörðunum að þeirra heima slúðum sko.
Mm.
Svolítið útivillig hann sko.
Já. Ég ætla að taka tilbaka að sé ekki mikið. Það er náttúrulega rosalega mikið þar. En,
já, þess að, fallist
það. Mjög fallist. En ekki, það er ekki margir þéttbýlistaðir hann.
Nei. Herru. Ítlu ég ætla að koma sér frá Melrakkasléttu, hann fyrir hann að undan Þorgeiri, eitt skipti máli og ætla að koma sér þannig til Reykjahóla á vesturum og skilur skipi sitt þannig eftir um veturinn og það er maður sem heiti Gautur og ætla að sjá um skipið á meðan sett, fyrir Ítlu passa að sé bara í lagi og hérna, hugsa vel hana
okay.
Og Gautur allar í staðinn að fá að fara á skipinu sumar eftir.
Mm-hmm.
Og þessi Gautur er hann að fara um sveitir þegar hann hittir mann í hvítum klæðinaði sem segist heita Helgi. Og Ítlu spyr bara hverja mann erstu og hann segir sko ég kallar Helgi Sels Eista.
Já.
Og býður Ítlu um far.
Ætlu ekkert að staldra við þetta? Sels Eista, hann er að gefa sjálfum sér þetta.
Já.
Þetta viðnami
eru selir með stór eistu.
Við það ekki,
er þetta eitthvað svona ták fyrir hvað hann er mikið gur?
Já, kannski eða kohónus.
Google þetta aðeins.
Já, ok.
Já, við erum búin að skoða þetta.
Okay.
Og var... við fundum ekkert Sels Eistu.
Ekki þannig, nema þetta gæti verið tengt hérna súrmatt.
Já.
Svo hrútspungar og svona fólk að þetta verið uppáhaldsmatur hans.
Já.
Geti verið hann hafi verið hérna svona lítill. Já, það er svo skrítið að því að hann segir þetta sjálfan sig sko.
Já, að sko það sem er skrítið og ég veit ekki er þetta Helgi Snorrason, ég veit það ekki.
Nei.
Alla hana, Helgi Selsesta, hans er
Otur, nú erum við
við erum í ruglum.
Já, en það þurfum við bara, við höfum lent í sáður.
Já, nú þurfum við
bara, anda og við höldum áfram. Tróðum marfaðan.
Sko, þetta er bara skrítið af því að hann spyr Ítlu, geti ég fengið far með þeir næsta sumar?
Mm-hmm.
Gautur er að hugsa skipið hans að því Ítlu allar að nota hann næsta sumar.
Einmitt.
Og Ítlu spyrna þá, herru, ok, hérna, er eitthvað vesenar?
Mm-hmm.
Getur eitthvað í þrjóð? Þú veist, er eitthvað kraftur í þér?
Akkurat.
Þú veist, getið notað í því, va?
Aha. Segðu mér hans frá þér, segðu
mér
frá þér.
Og áttu pening fyrir þess að fari.
Já.
Og Helgi segir bara, nei, bara, ég er ekki góri í svo þumar.
Okay.
Já, enga pening. Uh-huh. Og ég er ekki neinum vandra.
Ok. Ok, takk fyrir spjallið.
Takk fyrir spjallið. Uh-huh. Ítluði segir bara, ok, tala um næst sem var, heyrumst, bæ.
Bless.
Ítluði fyrir Ríkidal.
Já.
Og þá byrjar boltinn að rúlla.
Ok.
Sett, það er spákona sem heiti Þórdís.
Mm-hmm.
hún er mamma Eyjól sem er geggjör og Þórdís er að fóstra annan dreng sem heitir Þorgir og var kallar Hófleysa af því að hann er mýl penningmar. Eyjól og Þorgir Hófleysa eru fóstbræður og einn daginn þegar þeir eru að kýtast í ganneslega þá segir Þórdís En spá mun ég ykkur spá. Svo vel sem nú er með ykkur þá munu þið verst skilja ykkart vin fengi. Meira þessa bræður síðar að því að Þorgir hittir illa að Reykjahólum eru komnir heim og beðir hann fara aftur til útlanda.
Okay.
Illuði segist alltaf að fara þing beðir Þorgir að hitta sig á mennrekarsléttu hjá Gauti sem er með skipi klárt.
Einmitt.
Geggja.
Aha.
Þorgir fer að stað. Þorgir mætir og hittir Gaut og þeir eru ekki að fíla hvernig annan.
Ekki surprise.
Það vantar eldi við að melrakarsléttu. Það er ekki mikið af trjámanna.
Nei, þetta er slétta.
Þetta er slétta.
Ekki skóur.
Gaut eru búin að hugsa. Viljum skipið allt klárt.
Mm-hmm.
Þeir eru að býða eftir illuða sem eru að þingi.
Mm-hmm.
Þeir geta ekki elda neitt. Þannig þeir eru bara að veiða potið. Ég veit ekki, eru
sér Sælseistu?
Já, og ég það og orðin þreytir af því þeir þurfa elda matinn sko
mm-hmm.
þeir eru matgæðingar
vantar við
þeir vantar við
eldi við
og þeir skiptast á að fara að leita við og Þorgir hérna þeir eru að fara að leita við og finna ekki neitt þessi, þeir eru með ekki nút að skjöldin Þorgir Þorgir ekki
sem eldi við
já
já, ekki góða mynd
Það Gautur sem stingur upp á þessu
mm-hmm.
að brjóta spjóti hans og skjöldi hans og nota sem heldur við. Þetta virkar.
Já, hann hefur væntanlega ekki samþykkt.
Hann samþykkt.
Nei, var á honum forspurðum sem að þeir brjótu spjóti og skjöldin.
Þorgir ekki sáttur.
Eðlilega.
Hann samþykkir þetta ekki, hann brjónar. Og daginn eftir fara menn Gauts að hérna, leita við
mm-hmm.
og þá tekur Þorgir vopnina skauðs mm-hmm. og elda sér eitthvað dýrindi smáltíð með viðinum.
Aha, hefnir. Gjalda skal líku líkt, segir hann.
Mm-hmm. Gautur verið brjálar, tekur exi, heggur í Þorgir, hann særist að fæti.
Seint lætur þú af að auka oss skaplunir. Svo er leikur hver sem heiman er ger.
Akkurat, vonralæn er að fljúa.
Einmitt.
Endar með því að Þorgir hann sár, menn stíja það í sundur
okay.
Þorgir nóttina neglir sinni tjaldar, gautur svovandi drepa hann, takk
ekki drepa svovandi mann, eða vekur hann ekki drepa nývaknar mann
Nei,
það ekki mikill heiður þessu
Nei.
Jæja
neitt þar
nú Þorgir kannski hann farin að daðra aðeins og mikið við djöflin sko.
Já,
Hann er að tæma sig, sko.
Já, hann að tæma sig. Það fer líka stýttast í annan endan.
Mm-hmm.
Að því að það kemur skip til hafnar. Það eru 40 manns.
Stort skip?
Rísa.
Rísa skip.
Þorgir spjallar við þá. Og borðið maður sem heitir Þorgrimur Einarsson.
Ekki þú Þráinsson.
Ekki þú Þráinsson, nei. Ekki Þorgrimur Þráinsson.
Og Þórarinn Ofsi.
Já. Þú veist, það er einhverju heitir off síða og þetta passa því, sko.
Mm-hmm.
Og þessi Þorgrimur Einarsson sem réði fyrir skipinu var svo, bara kallaði tröll, sko. Hann var grænlensku maður. Og þessi Þórarinn er norlenskur.
Það var
ítru blanda, sko.
Já, það er ekki þá tröll í svona galdaramerkingu, heldur. Meira í svona,
kannski, Leksti,
útlits. Já.
Já.
Fordómar, einmitt, ok.
Einmitt. Og Þorgir og þeir eru færri en 30 sko uh-huh. Þeim líst ekki að blíkuna
uh-huh.
Og Þorgir segir bara við viljum ekkert vesinn en að þeir er greinlega svona herru, við ætlum að leggja skipin okkur en að við þurfum að drönda ykkur burtu eitthvað svona ja, macho stemning sko
og okkar svæði eitthvað
og Þorgir aldrei sem vant er bara herru, víst, hvað er greinlega að lesa í stöðun að þeir eru færri og bara þetta meni aldrei enda vel sko
ok, kemur smá svona skynsemi upp í hann
Já, og segir bara, herri, please, ekkert við sinn,
mm-hmm.
engin átökina. Mm-hmm. Og hann treystir þessum mönnum bara alls ekki og ferjar samt skipið og að það illu ekki mættur, sko. Þannig að hann gera það bara klárt, bara tilbúin að fara, bara að gunna í burtu, sko.
Ok.
og siglir skipinu sínu utar í höfnina og leggur í makkeri. Og Þórarinn og Þórgrímur, þessir ofsarana, eitraði kokteil, þeir eru bara stoppa, þetta bara pitt stoppjað heim, þeir eru alltaf að fara svolítið Grænland, sko. Það er ekki neitt að skipinu, hafa það fyrir utan líka og fara svo í land og þá eru menn Gauts eitthvað svona, herri, þessi Þorgeir hann að hann drap hérna Gaut sem er góð skipsmiður þú veist, sko núna
voru þeir vinir?
Hann er ekki búin að lýsa víinu að endur sér, sko það voru þeir vinir, ég veit ekki kannski eru orðni vinir bara eftir þetta
Þorgrim og Þórarinn voru þeir þeir hafa verið vinir Þorgrim og Þórarinn og Gautur
Já.
Þeir hafa eitthvað þekst, að hlýtur
það Já,
ok
Þannig að þeir eru alltaf bara hefna
This is trouble
Já, 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 já. Svo eru þarna einhverja menn frá Þorgeri þeir eru þarna ennþá bara einhvers þar úti í firðinu með skipi og að fara 12 menn af skipinu til þess að sækja vatn
Við erum að tala um það sko ef að maður væri í göngutúra og melra eitthvað sléttu myndi koma þarna að sko, að horfa yfir maður myndi snúa við sko
Já.
Ég er ekki að fara vera nálægt einhverjum ofsamönnum og
Nei.
Þannig Þorgeir klikkuð sko
Já og tvö skip út í fyrir þinnum bæði klári að fara þetta var ekki einn svona spenna á rafmagn í loftinu sko.
Þetta er svona þessu árbæðaskóla sko, 90 eitthvað þegar komst inn í matsal og sást að þar voru bara ákveðin stemning á snýru við sko.
Já.
Já. Ég fyrir út í ársel
Já.
Bless. Ok
Það var í bortinus
Já.
Ok Þessi menn hana, sem var að skipi Þorgeis eitthvað Kálfur og Steinólfur Þeir eru alltaf að sækja vatn og þeir eru bara drepnir.
Shit.
Og nei, byrju, ekki Kálfur og Steinólfur heldur einhverju aðri menn hana þeir eru drepnir og hérna, Kálfur og Steinólfur eru handteknir.
Handteknir.
Og Helgi Selsista, hann er mættur og sagði.
hann er mættur og sagði.
hann er að drepa einn úr liði hérna hinna og negla sér aftur á skipi til Þorgeis
okay. Helgis helsis.
Og Þorgeir, nú er hann að það bara heldur betur búið að fækka úr liði Þorgeis,
Já,
hann er hann á skipinu og hann finnur það strax að það er eitthvað slæmt að gerast það er ekkert vatn komið aftur vatn, og þeir eru bara nýjum borð og sér hann svo að skip Þorgríms og Þórarins byrja svona mjakast í átt að þeirra skipi
eins og döðin sjálfur tekur hann nálgast bent nálgast
þetta er sko skapar heiminn á sjötugum og eiðanum og jöfnmörgum sko. Það er bara
hann er búinn að skapa sinn heim af morðum og illvirkjum og nú er hann búinn að ná í skottið hann maður með ljáin sko
Þetta er svona sjónvengi bara það, sko. Skipin
er... Ljáin heitir Þórarinn, ofs í þessi...
Já. Þeir eru mættir aðna uppi skipið stökk á milli, það eru verið að, hérna, höggva, og það er skammt stóra högga á milli,
sko. Já.
Bókstarlega kemur fram í sögunni.
Já, verðum við ekki bara að lesa þetta? Beintu af bókinni.
Hvað er með það?
Tekst að skjótt harður bardagi ná þeir brátt uppgöngu og skip Þorgeirs og láta skammt stórra höggva í milli. Þorgeir hjó jafnan tveim höndum með öxinu var lengi það að þeir komu eigi höggi á hann því að engum þótti girnilegt gistingarból undir exi hans. En þó hlutu það margir. Menn Þorgeirs fjellu brátt. Hljóp hann þá aftur í stafnin og varðist þaðan því að það var við mikinn liðsmun að etja. Allir ágættu hans vörn. Þeir vissu hversu hrauslega hann varðist og mæltu allir eitt hans vörn og frækni leik að menn þóttust eigi hans jafningi að fundi hafa. Þannig að færa loksins eitthvað svona moment.
Já.
Það er eitthvað hérna...
Tasmaníu...
Eitthvað lag undir hérna
Já.
Og sjóraningja, hérna Pirates lag hérna alveg, sko. En býttu nú við, þetta er mikill bardagi en þetta endar á því að sá maður er Þorgeir Vósir Þórir hétt það er Þórir ofsi heggur í höfuðið heggur höfuðið af Þorgeiri tekur það með sér
Já, þeir gera svolítið ógeðslegan hlut núna sko. Manstu Þórarinn, nei Þorgeir hann var svolítið að setja hinsinn á mönnum á exinu sína.
Hann var nátt, með náttbólið.
Já, þannig að Þórarinn Ossi, hann heggur höfuð Þorgeir, tekur hann með sér og sko svo ríða þær hérna eitthvað stað sem sagt Þorgrímur tekur skip þegar Þórarins og heldur þetta Grænland
býta aðeins hérna eitt bara
já.
Þeir kljúfan líka
já, til þess að bútan eitthvað í sundur
já, til þess að sjá hvílitt hjarta hann hefði að bera
já
en menn segja hjarta verið harla lítið og höfðu sömur menn það fyrir satt að minni sig hugbrúra manna hjörtun huglausara þegar menn kalla minni blóði litlu hjarta en miklu en kalla hjarta hjartablóði hræðslu fylgja og segja menn því detta hjarta manna í brjóstinu að þá hræðist hjartablóði og hjarta í mann já ok, logist
sko
já, halda fram
núna skiptumáli, Þorgrímur tekur skip þeirra Þórarins og fer til Grænlands en Þórarinn Ofsi tekur allt drastli af skipi ítla og allan pening og hann hefur það bara gott sko og sko Þórarinn Ofsi hann byrja að leika sér að líki Þorgeirs
ja, hann er ekki kallar Ofsi fyrir ekki neitt
nei hann leikur sér og meðan hann er að ríða hann sveitir að setja lík og höfuð á Þorgeiri á þúfur hér og þar
já, já.
Og ríður sveitir með höfuð hans menn grenja alveg úr hlátri wow. Sjáu þenni að þetta er ógeðslega fyndi hins vegar þegar hann er komin í Eyjafjörð þá setur hann, stillir hann hausnum hana á einhverja þúfur og tungan er svona úti og
augun opin
þá byrja fólk að vera hrætt við þetta sko og bara þetta er ekki fyndi lengur
Nei.
Þetta er eitthvað að skeri sko
þú ert að byðja uppvakning sko
já og Kálfur og Steinúlfur svo listur á haldi þeir grafa all líkin og passa upp og skip illa þú veist að það sé lægi og gera ábyggla við það eftir barðan það er náttúrulega ekkert um borð þeir hafa ekki nýtt og það var mjög illa séð að ræna fólk á þessum tíma og menn ekki sáttur við Þórarinn ossa illu mæti svo melrikastlétti og bara
hvað
gerist í jörð og kaplin endar og við endum hérna bara sko á kapla átjón þar sem að Þormóður fer til Noregs til Ólafs Helga og Ólafur hann er náttúrulega búin að frétta af morðinu sem var framið þannig á Þorgeiri
morð á melrakkasléttu
já og hann segir þú ert fóstbróður hans Þorgeirs, þér ber skilda að hefna
þá þarf móði litli að
já.
Finna barðamanninn í sér
og bara rétt í lokið Þorgeirs frændi Þorgeirs sættist að þingi fyrir víið þegar það var ár liðið frá döðans þeir fá bara 200 silus í bætur Þórarinn Ofsi er svo drepin í Eyjafirði þú veist að því að hann stilti þessum höfði hann upp sko. Þú veist, þú gerir ekki svona og sérstaklega ekki Eyjafirði
ekki Eyjafirði
takk og bæ
já, bless